Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Două nopți am stat pe malul lacului așteptând să iasă din apă unchiul meu, Nea Pandele, care murise marți. De fapt, a apărut chiar când îmi luasem gândul. Dacă în prima noapte efectiv am vegheat, în a doua noapte mi-am căutat un loc mai confortabil să ațipesc. În mașină era prea cald, totuși era mijlocul lui iulie, iar pe mal mă dureau oasele de la bolovăniș. Am decis să rămân în mașină, m-am tolănit, am deschis ușile și am fumat 3 țigări. Apoi m-a luat somnul și următorul lucru pe care mi-l amintesc a fost unchiul meu mișcându-mă ușor prin întuneric. Ce ziazm? N-am știut ce să-i răspund, mi-au trebuit câteva secunde să-mi dau seama unde mă aflam. Dormisem strâmb și acum mă durea îngrozitor spatele. A repetat: ce zi e azi? I-am zis să urce în mașină și m-am holbat la el când s-a îndreptat spre cealaltă ușă. Parcă îmbătrânise brusc, mergea gârbovit și ștâra un picior. Mi-am aprins o țigară și am pornit motorul. Ce a durat atâta Nea Pandele, l-am întrebat. A dat din mâna alehamite, ca și cum oricum nu ar fi avut sens să-mi povestească. L-am întrebat din nou, în timp ce întorceam mașina, ce s-a întâmplat de a durat atât de mult. A ridicat din umeri. Habar n-am, e un vâlmășal la mine în creier. Ce zi azi?
Astăzi, la Drept de autor, o avem invitată pe Lavinia Bălulescu. Bun găsit!
Bine v-am găsit!
Lavinia Bălulescu, ai publicat în această vară volumul tău de poezie, Lavinucea, ediția a doua la Casa de Pariuri Literare. Dar de puțin timp ai fost invitată la Muzeul Literaturii Române, Muzeul Național al Literaturii Române, să citești din cartea ta cea nouă de proză scurtă. Și mi-am adus aminte că la discuția pe care am avut-o acum câțiva ani, spuneai că nu te-ai mai întoarce la poezie și că ai merge spre proză și probabil chiar nici spre roman nu te-ai mai duce, ci ai merge către proza scurtă. Da. Și mi-am amintit acum, văzând că ai citit dintr-o carte nouă de proză scurtă, ai rămas pe aceeași idee că nu mai scrii poezie și că rămâi la proză?
Da, în principiu da, dar se pare că în general lucrurile nu se întâmplă chiar cum ne planificăm noi, în sensul că în prezent scriu și proză scurtă și poezie. Cartea despre care spuneai e cumva viitoarea mea carte, nu e chiar noua carte, că nu s-a întâmplat încă, în sensul că mai am de scris la ea.
Adică nu e publicată,
nu
dar
este publicată,
scrii la ea.
Scriu
da.
La ea.
E bine să precizăm.
Până nu o văd publicată. O să vedem, da. Așadar, scriu la o carte de proză scurtă, care este mai mult de, nu știu, 60-70% gata, aș zice eu. Dar în același timp scriu și poezie. Odată pentru că mi s-a republicat Lavinucea la Casa de Pariuri Literare. Și odată pentru că, deși a fost și este în continuare așa un mic secret, am un experiment interesant cu tatăl meu, un fel de corespondență în versuri, eu îi trimit lui o poezie, el îmi scrie înapoi și facem chestia asta de câteva luni. Eu am notat tot ce a ieșit până acum și am impresia că la final, când o să tragem linie, o să iasă ceva foarte interesant. Așadar și proză și poezie în același timp, se pare.
La cartea de acum, din vară, de la Casa de Pariuri Literare, ai modificat ceva sau a apărut pur și simplu ca în prima ediție și o reeditare simplă?
În ceea ce privește textul, nu este nicio modificare. În ceea ce privește felul în care arată cartea, are o grafică foarte interesantă, făcută de un artist grafician din Arad, Arabella Krebs, care mi-este și amică, cu care am lucrat foarte bine, în sensul că eu i-am dat textul pe care ea nu-l citise, poeziile, le-a citit și am rugat-o să creeze pe marginea poeziilor și mi-a trimis într-un timp foarte scurt o mapă de desene, mă rog, o mapă virtuală, le-a scanat și mi le-a trimis foarte frumoase pe toate, foarte, foarte interesante desenele. Eu le-am trimis prietenilor de la Casa de Pariuri Literare și imediat au ales o copertă și au ales câteva desene pentru interior și cam asta ar fi diferența, dar e o diferență destul de mare, da.
Și tu cum vezi acum? Câți ani au trecut? 10 ani de la apariție?
10, da.
Da, la 10 ani de la apariție, tu cum vezi versurile de acolo?
Eu cred că aparțin unei vârste, au 10 ani de la apariție, dar de la scriere cred că au vreo 12. Eu când l-am publicat eram în anul 2 de facultate. De fapt, când am participat la concursul pentru Cartea Românească, eram în anul 1 și când l-am scris eram în liceu. Așa că multe dintre ele fusese scrise în liceu. E o diferență foarte mare între ce am scris atunci și ce scriu acum, dar sunt ale mele, nu mă dezic de ele. E poezia unei vârste.
Asta e foarte bine, că știu că sunt scriitori și poeți în general, care, dacă au o carte mai de tinerețe, se cam rușinează de ea.
Eu mai am încă o carte de poezie pe care chiar am publicat-o când eram în liceu.
Mov.
Mov, da, la editura Prier, care...
În 2004.
A câștigat, da.
Câți ani aveai în 2004?
19 ani. O carte care a câștigat Premiul Uniunii Scriitorilor Filiala Timișoara. Eram în anul întâi de facultate când m-am dus acolo. De care o vreme m-am dezis și eu. Și n-am mai recitit-o în ultima perioadă. Dar este cartea mea, n-am ce să obiectez.
Face parte dintr-un traseu, până la urmă.
Da, nu, este un traseu, da. Peste 10 ani, când o să citesc la mine în cap, mi se facă rău, nu știu. Zic așa, adică mă
romanul,
refer la romanul,
romanul
da.
Tău, da.
Nu știu, n-avem de unde să știm,
la
da.
La mine în cap. Și spuneai că rămâi pe proză scurtă și pe roman nu?
Nu.
Așa
nu.
Mi-amintesc.
Da, deocamdată rămân pe proză scurtă, sunt foarte interesată de proza scurtă, citesc foarte multă proză scurtă și mi se pare foarte frumos că sunt foarte mulți scriitori tineri din generația mea care scriu o proză scurtă extraordinară și chiar anul ăsta au apărut câteva cărți, dar nu doar, și anul trecut au apărut câteva cărți de proză scurtă foarte bune în România, din punctul meu de vedere. Și da, aș vrea să rămân și eu în zona respectivă.
Dar ce e cu revirimentul ăsta al prozei scurte?
Nu știu de unde a apărut, dar eu, în afara faptului că citesc cu plăcere proza scurtă, am simțit, după ce am scris La mine în cap, despre care am spus că este un roman, am simțit că totuși nu sunt îndeajuns de pregătită să scriu roman. Și că am nevoie să mai trec prin niște etape în care să mai învăț eu pentru mine niște lucruri și abia apoi să mă mai gândesc un pic dacă chiar sunt pregătită să fac asta cu adevărat.
Și cu toate acestea, e mai greu să faci proză scurtă decât să faci roman. Asta spun toți romancierii care spun așa, că pe roman mai ai timp să respiri, mai ai timp să greșești,
da,
ai spațiu destul, dar proza scurtă nu te lasă, este mult mai severă.
Da, și trebuie să dai niște lovituri precise și așteptările sunt mult mai crescute.
Deci te-ai angajat la ceva mai greu, într-un anume sens, bineînțeles.
Da, într-un anume sens, dar din ce am scris până acum, cred că sunt pe drumul cel bun. Cred că e bine, adică în anumite cazuri simt așa că mă autodezamăgesc, dar nu în cazul ăsta, nu. Adică am impresia că merg pe drumul cel bun. Am prins un anumit ritm, m-am prins care e faza cu finalurile, mai
deci,
mult decât până acum.
Cred
că sunt pe drumul cel bun, îmi place foarte mult, da.
Îți place.
Da.
De fapt, exercițiul pe care îl faci tu pe blogul de la Adevărul,
da,
cred că este foarte bun și el ți-a dat niște semnale că poți să faci proză scurtă.
Da.
Și acolo ai elemente de proză.
Este adevărat. Sunt editorialist al ziarului Adevărul, cel care apare în weekend Adevărul, care este mai vast un pic și de câțiva ani fac asta. La început am scris editoriale pornind de la realitățile zilei, analizând, nu știu, o problemă politică, o problemă socială, în fine, și mi-am dat seama că nu este de mine. Profitând de faptul că profilul ziarului de weekend este un pic diferit față de ziarul de zi cu zi pe care omul îl cumpără și vrea să afle cum comentează un jurnalist o întâmplare extraordinar de importantă, nu știu, din guvern. Mi-am dat seama că în ziarul de weekend putem să fim un pic mai relaxați, putem să mai râdem, să mai vorbim despre cărți, despre oameni. Și atunci am început o serie diferită de texte. Până acum nu s-a plâns nimeni, nu mi-a spus nimeni, nu știu, astea nu sunt editoriale, dar sunt poate, nu
ba,
știu, niște tablete, polivă. Niște...
Da, da, cred că ai auzit lucruri bune.
Da, am auzit lucruri bune și am început să scriu destul de frecvent despre o terasă care e la mine în cartier și care chiar se numește Terasa Fericirii, nu am inventat absolut nimic. Scrie pe un lemn la intrare, a scris cineva.
Păi,
acolo,
dacă
da?
Există Strada Fericirii,
da,
trebuie
corect
să existe și Terasa
și,
Fericirii.
Mai în glumă, mai în serios, chiar am făcut celebră terasa asta. Mă întreabă foarte multă lume, băi, dacă când vin în București, arată-mi și mie Terasa Fericirii, unde e? E așa de interesantă. Eu zic, dar e doar o bodegă. Da, dar e foarte mișto, e un fel de Poiana lui Iocan din Pantelimon. Da, într-adevăr, cam asta este.
În felul acesta am putea să zicem, Lavinia Bălulescu, o replică feminină în ceea ce scrii acolo a lui Petre Barbu?
Da, mie mi-ar plăcea să zicem, dar eu îl admir foarte mult pe domnul Petre Barbu și doar faptul că sunt pe aceeași pagină cu el mă onorează foarte mult. Nu știu dacă am ajuns până acolo, dar da, citesc cu extraordinar de mare plăcere textele. Dar cred că se potrivesc în pagina acolo.
Asta era ideea.
Da, da, cred că se potrivesc.
Și tu extragi din realitate lucruri care să atragă atenția, să fie citite cu plăcere, mai ales că spui că e de weekend, nu?
Da, 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 da.
N-am uitat că mai devreme mi-ai spus că scrii poezie. E un fel de corespondență poetică sau corespondență în poezie cu tatăl tău.
Da.
Ei, aș vrea să ne vorbești puțin despre asta, pentru că mi se pare ceva foarte interesant. Cum a pornit, de ce?
Da. Tatăl meu scrie și el poezie. A scris poezie în facultate. La un moment dat a venit viața, a abandonat poezia și atunci când eu eram mică am găsit la un moment dat în casă, tot scormonind, așa cum fac toți copiii, scormonind prin lucruri vechi, am găsit niște carnețele cu poeziile lui. Cred că de fapt asta m-a motivat să încep și eu să scriu poezie. Și după câțiva ani, atunci când am publicat eu prima carte, taică-miu a reînceput și el să scrie poezie. Acum, dacă îl întreb, îmi spune că a făcut-o într-un fel ca să mă motiveze și pe mine să continui, pentru că i s-a părut că mă oprisem și fiecare discuție pe care o am cu taică-miu se încheie cu tu trebuie să scrii, asta trebuie să faci, înțelegi? Trebuie să scrii. Ce ai mai scris? Ce mai scrii? La ce lucrezi? Și revenind la faptul că și el scrie, a publicat până la urmă și el o carte de poezie la editura Prier din Craiova, după care a continuat să scrie într-un fel pentru el, să-și noteze pe tot felul de foi, pe tot felul de ziare prin carnețele, dar unele le pierde, le pune într-un loc, uite unde le-a pus, mă sună, mi le citește și tot sunându-mă și citindu-mi ce-a mai scris el și eu știind că el le va pierde la un moment dat, că a mai pierdut o serie de poezii, i-am propus să facem un fel de experiment și anume să mi le trimită mie scrise. Și eu să-mi trimită câte o poezie scrisă, pur și simplu pe telefon, într-un mesaj, și eu să îi răspund la mesajul ăla, în decurs de o zi, două, trei, cu o altă poezie, dar care să vină ca un răspuns la ce mi-a scris el, ca un răspuns efectiv. Să pornesc de la ceva ce-mi scrie el acolo și să-i răspund printr-o altă poezie cu o legătură puternică între cele două. Și am început o astfel de corespondență, acum câteva luni, și bineînțeles am început eu să notez toate poeziile cu data. Puiu a zis cu tare, eu am zis cu tare și le-am notat pe toate într-un carnețel. Puiu Bălulescu îl cheamă pe tatăl meu. Asta așa ca o paranteză. Și am continuat să facem asta. Avem un material destul de bun până acum. Chiar aș vrea zilele astea să-l transcriu, să mă uit peste el, să-l recitesc. După cum îți povesteam și un pic mai înainte, avem chiar momente în care el mă sună și îmi spune este rândul tău, au trecut două zile, au trecut trei zile, a trecut o săptămână, nu mi-ai scris nimic, o să terminăm la iarnă, la vară, când o să terminăm? Altor mă întreabă, dacă crezi că mai continuăm, cam cât material crezi că avem? Cam la ce, până la ce număr ai vrea să continuăm? Cum să facem? Da, și eu cred că e un experiment reușit. Când o să am impresia că am ajuns într-o zonă foarte bună cu textul pe care îl avem, o să-l trimit unei edituri, probabil.
Minutul de poezie.
Constatare privind o stradă albă pe care nu se întâmplă nimic. Toate lucrurile se întâmplă. Bune sau rele, se întâmplă. Vrei, nu vrei, mai moare și câte un copil, mai arde și câte o casă, mai explodează câte o butelie. Nu trebuie să te sperii prea tare. Buldozerele se târăsc liniștite prin dumbrava minunată. Ar fi mare plictiseală pe strada asta albă dacă nu s-ar întâmpla nimic. Am sta așa, nemișcați, la geamurile noastre, pe care le spălăm doar la Paște și la Crăciun, am sparge lemne în vale, am desfundat budele, am cumpărat becuri pentru sufragerie și am dat de mâncare la porci. Seara, când s-ar lua lumina, nu ne-ar fi nici bine, nici rău. Puiul m-ar uita la alimentară, Pipu mi-ar da câinele pe poarta afar și-ar veni cu tremurul, televizorul s-ar prăbuși de pe dulap, dar pătrunjelul ar crește în continuare. Lavinia Bălulescu,
din volumul La Vinucea, ediția a doua, apărut în 2017 la Casa de Pariuri Literare.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Și cum sunt, de fapt, poemele astea în corespondență? Dacă poți să ne dai niște detalii despre ele, cum arată poemul tău, cum arată poemul tatălui?
Chiar îmi pare rău că n-am venit cu ceva la mine, nu le știu pe din afară. Sunt destul de diferite ca stil, dar niciunul din noi nu scrie cu rimă, asta ca idee, evident. Tatăl meu citește foarte multă poezie de toate felurile, e foarte la curent și cu poezia postmodernă și cu tot ce înseamnă editurile noi care publică acum poezie. De multe ori și le cumpără el, dar îi le comand și eu, îi le trimit, îi le aduc, îi fac cadou. De exemplu, este la curent cu colecția nouă de poezie coordonată de Svetlana Cristian de la Nemira, cu ce apare la Max Blecher, cu Cartea Românească. Deci cumpără cam tot ce găsește. Asta traducându-se în faptul că scrie și el în acest fel. Sau încearcă să și scrie, chiar iese să scrie în acest fel. Scrie foarte bine, dar diferit de mine.
Încerc consta diferența.
Pur și simplu încercăm să avem un dialog în versuri în care eu de obicei sunt mult mai personală, pentru că ăsta este felul meu de a fi în tot ceea ce scriu. Chiar dacă nu spun eu am făcut aia, dar o simt după ce am citit-o că sunt mult mai personală, el încearcă să fie mai degajat și să ia o distanță față de lucruri, să le privească de sus, să nu fie foarte melancolic, să nu fie foarte nevrotic. Bine, este exact așa cum este și firea lui. Este un tip foarte pozitiv, așa, și care tot timpul încearcă să vadă partea bună a vieții. Din punctul ăsta de vedere, sunt două tonalități complet diferite din ce văd eu așa la prima vedere. Drept este că dacă cineva ia carnețelul ăla și îl deschide într-o pagină, o să-și dea seama dacă este scrisă de tatăl meu sau de mine, chiar dacă nu scrie pe ea cine a scris-o. Și încă nu m-am gândit la formula în care ar putea să fie publicată, și anume dacă o să fie marcat pe fiecare poezie cine a scris-o sau nu.
Au făcut un experiment asemănător la un moment dat, cu mai mulți ani în urmă, Ioanes Pop și Lucian Vasilescu.
Da.
Parcă nici ei nu-și semnaseră poemele.
Nu știu asta, da. Oricum, evident că nu e ceva ce nu s-a mai văzut, s-au mai făcut astfel de lucruri. Dar a fost mai degrabă un experiment personal. Nu mi-am zis din prima, hai să scriem noi doi și să facem o carte de poezii și să o publicăm. Nici nu m-am gândit la asta. După aia, când am recitit ce scrisese, mi s-a părut că chiar foarte interesant ce este acolo. Și cred că singurul lucru la care m-am gândit făcând experimentul ăsta a fost cartea fraților Florian Boiuței, care evident este cu totul altceva, dar așa privit din avion este tot o discuție între doi oameni foarte apropiați, în maniere diferite evident, dar e tot același feeling într-un fel.
Poate că la tine și la tatăl tău sunt chiar mai evidente diferențele,
da,
având în vedere faptul,
corect,
că cei doi sunt frați, iar,
da,
ceilalți doi poeți despre care ți-am spus fac parte din aceeași generație,
da,
și,
da,
împărtășesc, da, cam aceleași idei despre poezie. Deși înțeleg că și tu și tatăl tău ați comunicat mereu în privința literaturii, în,
da,
privința,
da,
scrisului,
da,
în privința poeziei. În orice caz, așteptăm să vedem experimentul poetic la un moment dat. Dar sigur că poate până atunci apare cartea de proză scurtă despre care vorbeai.
Da.
Sau nu?
Nu știu exact. Aș vrea cu cartea de proză scurtă să-mi dau un timp să le mai recitesc, să văd ce aș putea să mai scriu pe lângă. Nu vreau să mă grăbesc foarte tare, nu sunt foarte grăbită. Aș vrea să fie o treabă foarte riguroasă. Sunt foarte atentă la multe detalii și legate de stilistică și legate de timpul verbelor. La prima carte de proză nu am fost foarte atentă la lucrurile astea. A fost o carte scrisă așa cursă. Cum mi-a venit, așa am scris. Am recitit-o într-adevăr la final, dar am simțit că nu am fost foarte riguroasă cu lucrurile astea și cred că au trecut ceva ani între timp, m-am mai schimbat și eu un pic și mi-am dat seama că nu e nicio grabă. Sunt foarte atentă și la ce se scrie, în ziua de azi citesc cam tot ce apare la editurile mai cunoscute. Îmi pare rău că nu reușesc să ajung la editurile mai de nișă. Sunt convinsă că sunt niște scriitori în țara asta de care nu am auzit sau pe care nu i-am citit, pe care i-am ratat. Într-adevăr, nu avem nici destul timp să citim tot ce apare. Ar fi extraordinar dacă am citit tot. Dar așa, cărțile mai importante, nu știu, de anul ăsta, de exemplu, le-am cam consumat pe toate și anul trecut. În fine, și citindu-le, mi-am dat seama că sunt atentă la alte lucruri față de lucrurile pe care le vizam înainte. Înainte mă duceam cu povestea, acum sunt foarte curioasă cum reușesc oamenii ăștia să închege lucrurile și să le facă și să sune bine și să arate bine în pagină.
Având în vedere că romanul tău se numea La mine în cap,
da,
sunt explicabile,
da,
și neglijențele
acel flux,
și acel flux,
da,
nu?
Da. Da, nu aș spune neapărat neglijențe, cât faptul că am fost destul de nepăsătoare în ceea ce privește structura narrativă,
structura,
spre exemplu.
Da.
Ai făcut ceva așa? Am discutat atunci, da, cu un prieten foarte bun scriitor care mi-a spus că lui i-a plăcut foarte mult cartea, i-am dat-o să o citească înainte de a o publica și chiar a recomandat-o în foarte multe interviuri, dar mi-a spus că cititorul obișnuit are nevoie să îi se spună de la început sau să îi se spună pe parcurs despre ce este vorba, ce am vrut să spun cu asta, unde s-a dus personajul, de acolo acolo. Adică unele acțiuni erau destul de vagi, unele planuri erau destul de neclare, nu se înțelegea. Suntem în lumea 1, suntem în lumea 2, ce e cu lumea 1, ce e cu lumea 2, în fine. Și da, pentru mine a fost un experiment.
Cum este și acesta,
da,
cu proza scurtă despre care ne-ai vorbit și, bineînțeles, că urmează o lectură din proza scurtă, dacă
da,
și tu vrei.
O să citesc toate prozele pe care le-am scris până acum din acest viitor volum, sunt destul de lungi. O să citesc o bucată destul de mică. Proza se numește Noapte iulie-joi și ca idee urmează să se facă un film scurt pornind de la această proză. Este în preproducție. Este transformat într-un scenariu și va fi regizată de Marius M. Bogdan, regizor din Cluj.
Ți s-a mai întâmplat asta cu o proză?
Da. Același regizor a regizat o proză scurtă de-a mea, a transformat-o într-un film care se numește Substantiv comun genul feminin, dar proza mea originală se numea Briceagul și va face parte tot din viitoarea carte. Filmul de care îți spuneam scurt a fost selectat la Festivalul Anonimul din această vară, la secțiunea de scurtmetraje românești. Cea pe care o voi citi eu acum este alta, o să devină și asta un film scurt.
Te ascultăm.
Două nopți am stat pe malul lacului așteptând să iasă din apă unchiul meu, Nea Pandele, care murise marți. De fapt, a apărut chiar când îmi luasem gândul. Dacă în prima noapte efectiv am vegheat, în a doua noapte mi-am căutat un loc mai confortabil să ațipesc. În mașină era prea cald, totuși era mijlocul lui iulie, iar pe mal mă dureau oasele de la bolovăniș. Am decis să rămân în mașină, m-am tolănit, am deschis ușile și am fumat 3 țigări. Apoi m-a luat somnul și următorul lucru pe care mi-l amintesc a fost unchiul meu mișcându-mă ușor prin întuneric. Ce zi azi? N-am știut ce să-i răspund, mi-au trebuit câteva secunde să-mi dau seama unde mă aflam. Dormisem strâmb și acum mă durea îngrozitor spatele. A repetat. Ce zi azi? I-am zis să urce în mașină și m-am holbat la el când s-a îndreptat spre cealaltă ușă. Parcă îmbătrânise brusc, mergea gârbovit și ștâra un picior. Mi-am aprins o țigară și am pornit motorul. Ce a durat atâta Nea Pandele? L-am întrebat. A dat din mâna alehamite, ca și cum oricum nu ar fi avut sens să-mi povestească. L-am întrebat din nou, în timp ce întorceam mașina, ce s-a întâmplat de a durat atât de mult. A ridicat din numeri. Habar n-am, e un vâlmășal la mine în creier. Ce zi azi? Joi, am mărit eu și i-am întins pachetul de țigări de parcă mi l-ar fi cerut, apoi m-am concentrat să găsesc drumul prin Hârtoape spre șoseaua principală. Nu era mult de mers, dar gropile ne zgâlțâiau și ne întorceau stomacurile pe dos. Încă puțin i-am șoptit și am dat bricheta. Nu mai fumez, a răspuns. Și a pus o țigară înapoi în pachet, după ce se uitase la ea ca la ceva de pe altă lume. Am pufnit în râs. Cum să nu mai fumeze? Cum? Deci așa se întâmplă. Mor și tu ca tot omul și apoi când te întorci descoperi că te-ai schimbat, că ești altfel, mai bun, mai nu știu cum. Adevărul e că eram nervos de la lipsa de somn. Poate nici altceva nu mai faci, am îndrăznit prefăcându-mă că sunt atent la drum, deși nu era nici măcar o singură mașină la ora aia. Nu degeaba îl întrebasem așa ceva, pentru că fusese mare crai prin cartier toată viața. Nu iertase pe nimeni. M-am uitat la el cu coada ochiului, nu se supărase. De fapt, nici măcar nu-i păsa. Stătea și se holba pe geam de parcă n-ar mai fi văzut în viața lui drumul ăla și luminile slabe ale orașului din depărtare.
Deci, cum a fost, am insistat eu. Totuși, e a doua noapte pe care o pierd pe aici. Trebuie să-mi spui cum a fost. A dat din umeri și a continuat să se uite pe geam. Nu mai știu nici eu exact. Am înnotat foarte mult, aveam picioarele așa ușoare, ca să spun drept, nici măcar nu cred că mă mișcam fizic. Adică înnotam, dar cu mintea. Nu știu, apoi am ieșit pe un mal și am călcat pe piatra ascuțită, m-am înțepat foarte tare, am început să șchiopătez. În rest nu mai știu. Cum nu mai știu, am zis și eu într-o doară. În fond, dacă n-avea chef să-mi povestească, era pur și simplu treaba lui. Eu îmi făcusem datoria ca singura lui rudă, ba chiar îl așteptasem două nopți, nu una cum se întâmplă de obicei. Voiam doar să ajungem acasă, să fac un duș, să mă bag în pat și să rămân acolo pentru 3 zile și 3 nopți, atât de obosit mă simțeam. Cât despre unchiul meu, era treaba lui de acum ce făcea. Avea 60 de ani, era major și vaccinat, putea să aibă singur grijă de el. Unde mergem acum, m-a întrebat. Păi unde să mergem, am mârâit eu. Mergem la noi acasă, să facem și noi nani. Da, mi-a șoptit, mergem, dar ce, noi locuim împreună? Atunci m-am mânecat puțin cu fumul de țigară și am pufnit în mintea mea. Fii rar să fie, Nea Pandele, te-ai dilit de tot. Ai plecat om normal și te-ai întors cu creierii pilaf în pălărie. Apoi cu voce tare. Da, normal, dar cu cine să locuim? Eu locuiesc cu mata și mata cu mine. Păi nu e așa? Ce, ai uitat așa repede? Eu stau la parter, mata la mansardă, că-ți place tavanul înclinat. Și am ținut-o tot așa încercând să-i reamintesc cum mama a murit și am rămas noi doi, eu și cu el, de atâția ani împreună, cât să fie. 10, 12, cam așa ceva. Și cum am învățat noi doi să gătim unul de la celălalt. Și apoi ce mai turavura? Apoi a trecut timpul și zilele trecute iaca, l-am găsit jos, lângă canapeaua din sufragerie. Făcuse infarct și murise. Nu-ți mai amintești ziua aia? L-am întrebat. În fond fusese prima lui moarte și toată lumea își amintește de obicei prima moarte. Habar n-am. Îmi amintesc o farfurie plină cu plăcinte. Îmi amintesc un câine care lătra afară și niște voci de oameni. Cam atât. Mi-am mai aprins o țigară. Și nimic altceva după aceea? Nimic, nimic? Nimic. Doar că notam și că m-am tăiat într-o piatră pe un mal.
Când le-ai scris, te-ai gândit cumva că ar putea să fie scenarizate?
Nu. În niciun caz nu. Eu, de obicei, mă inspir foarte mult din ce visez. Îmi notez foarte multe imagini care îmi rămân în minte după ce visez. Și din ce orori mai aud în profesia de jurnalist.
Prin urmare, avem poezie, roman, proză scurtă, Lavinia Bălulescu. Experimentează în fiecare domeniu. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu pentru invitație!
Minutul de poezie.
Și s-a întins cât era de mic de ajunsese la propria cuprindere. Și s-a mișcat cât era de mare de ajunsese la propria necuprindere. Tot ce era de la el era viu și grăitor. Și tot ce nu era de la el prin el trecea. Și bucurii și spaime își făceau loc, aproape tot, aproape nimic îl numiseră. Au spus că mai sunt părți până la aproapele ultim, tot și nimic sunt una. Au încercat să-l crească mai mult decât creșterea, să-l micșoreze mai mult decât micșorarea și în toate limbile pământului l-au numit. Sălașul bucuriilor și spaimelor să-i spună, aparținerea în neaparținere, cuibul morții veșnice, cuibul vieții veșnice i-au zis și trecătorii i-au zis, vremelnic și jertfelnic i-au zis, să închidă cercul cu pornirea de la ei putere. Și nu i-au găsit leac pentru lipsurile ce le avea. Aproape tot, aproape nimic, perfectul. Emil Iulian Sude, din volumul În pregătire, povești.